Оодо Азаттык радиосу.
Арбаңыз, бүгүн 14 март күнгө 5-чү күн Азаттык радиосунда кечки уктуруулар башталды. Тажикстандын башка жеринен алмашылган Баткен облусундагы Достук айылынын тургундары үчүн жаңы конуш түптөлүп баштады. Орусиянын президенти Владимир Путин АКШ президентинин атайын чабарманы Стивен Виткоф менен сүйлөшкөнү кабарланды. Бишкекте көк бөрү бене боюнча Норис турниринде бир улакчы каза тапкан окуядан улам оюндун калысы жана бир көк бөрүчү камакка алынды. Бул чыгарылышыбызда мына ушул темалардын тегерегинде сөз кылабыз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден угуп алалы.
Саламатсызбы? Кытайдын, Орусиянын жана Ирандын өкүлдөрү АКШны Тегеранга каршы мыйзамсыз жана бир тараптуу санкцияларды алууга үндөдү. Үч тараптын делегациялары 14 мартта Бээжинде Ирандын атомдук программасына байланышкан маселени талкуулады. Жолугушууга Кытайдын тышкы иштер министринин орун басары Ма Чосюй, Орус тышкы саясий мекемесинин жетекчисинин орун басары Сергей Рябков жана Ирандын тышкы иштер министринин орун басары Казем Гарибабади катышты. Бир нече күн мурун АКШнын президенти Дональд Трамп ислам Жумуриятынын билигине жолдогон катта ядролук программа боюнча сүйлөшүүлөрдү жандандырууну сунуш кылган, терс жооп алса аскердик аракеттер көрүлүшү мүмкүн деп эскерткен. Кытайдын жогорку дипломаты тараптарды азыркы кырдаалга алып келген себептерден арылууга жана санкциялардан, коркутуулардан күч колдонуу опузалоосунан баш тартууга чакырды. АКШ Иран мамилелери чыңалганы, Тегеран менен Москва өз ара алакаларын күч алдырды, алар Кытай менен да жакшы байланыштарды сактап келатат. Үстүздөгү аптада үч өлкө стратегиялык Ормуз кысыгында Оман булугунда деңиз аскерлеринин машыгуусун жүргүздү. Чек араны делимитациялоо ишинин жыйынтыгы менен Тажикстанга өтүп жаткан Баткен районунун Достук айылынын элине Бужум айылына караштуу чет булак жергелигинде 14 мартта турак жай комплексин куруу башталды. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, ар бир турак жай үчүн 10 соттуктан жер бөлүнүп, жалпы 179 үй курулат жана ар бири 3 бөлмөлүү болуп, бардык шарт түзүлөт. Курулушту күзөй айына чейин бүтүрүү пландалууда. Курулуш ишине президенттин иш башкаруучусу Канбек Тманбаев старт берди. 2022 жылы Достук айылында жаңжалда айыл дээрлик толугу менен талкаланып, атайын план менен кайра курулуп, түптөлгөн социалдык мекемелер да жаңыланган болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Достук айылы Тажикстанга толук берилип, Кыргызстан ага жараша жер жана айылдагы жаңы курулган үйлөргө келемте катары Тажикстандан дагы 30 гектар жер алып жатканын айткан. Орусияда өзбекстандыктардын ватандош биримдигинин жетекчиси абакта отурган Усман Баратовдун үстүнөн дагы бир кылмыш иши козголду. Эми аны колониянын иш тартибин бузган үчүн айыпташууда. Бул тууралуу ал өзү Сота Чекит Визион каналы чыгарган катта айтып берди. Маалыматка ылайык, Валдай шаарындагы түзөтүү колониясынын отрядынын жетекчиси Баратовду айып изоляторунун тамак алган терезесинен жаза аткаруу кызматынын кызматкерине видео регистраторду ырыткан деп күнөөлөгөн. Баратов муну кап деп атап жатат. Баратов колонияга жеткирилгенден кийин карантинге алынганын, 42 күнгө айып изоляторунда кармашканын 3 мартта камера түрүндөгү жайга отурушканын айтып берди. Анын айтымында айып изоляторуна колониянын ичинен басып баратканда колун артына кармабаганы үчүн камалган. Баратов былтыр августта интернеттеги тамаша пост үчүн 4 жылга эркинен ажыратылган. Москва облусунун Ступина шаардык соту 12 августта чыгарган өкүмүнө ылайык ал жек көрүүчүлүктү жана кастыкты козуткан деп табылып, жазанын мөөнөтүн жалпы тартиптеги колонияда өтөмөк. Баратов өз соттун өкүмүн сот адилеттигинин жана орусиялык фемидан мазакталышы деп атаган. Кылмыш иши былтыр январь айында согушту колдогон кабарчылар жана активисттер тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкинге ал тууралуу жеткирип барышкандан кийин ачылган. Алар Украинада согушуп жаткан орусиялык аскерлердин аялдары мазакталганын айтышкан. Тергөөдө Баратов Одноклассники социалдык түйүнө жумуртка кымбаттаганы тууралуу жаңылыкты бөлүшүп, короздорду фронттон кайтаргыла деген комментарий жазганы Украинадагы согушуп жаткан орусиялык аскерлердин аялдарынын ар намысына шек келтирүү деп бааланган. Мындай айыпты Баратов четке агып, сатиралык сүрөттүн согушта жүргөн аскерлерге эч тиешеси жоктугун айткан. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кыргызстанда 12 жылдык билим берүү системасына өтүү боюнча токтомго кол койду. Өкмөттүн сайтындагы маалыматка караганда, бул эл аралык билим берүүгө интеграцияланган жана таанылган улуттук жалпы билим берүү системасын куруу глобалдык атаандаштыкка жөндөмдөө, ошол эле учурда улуттун социалдык маданий мурасын сактоону жана өнүктүрүүнү камсыздоочу сапаттуу билим берүү максатында ишке ашырылууда деп айтылат. Токтомдун тиркемесинде 12 жылдык билим берүү системасы, анын максат милдети, күтүлгөн жыйынтыктары тууралуу маалымат берилген. Ошондой эле мектептердеги билим берүү жараянынын уюштурулушу, баалоо системасы жөнүндө да айтылган. Ага ылайык 1-6 класстар башталгыч жалпы, 7-9 класстар негизги жалпы, ал эми 10-12 класстар орто жалпы деп бөлүнөт. Базистик окуу планы башталгыч жалпы, негизги жалпы жана орто жалпы билим берүү боюнча сабактардын тизмегин жана балдардын жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша окуу жүгүнүн көлөмүн белгилейт. Бүт педагогикалык процессти уюштурууга жана жүргүзүүгө карата талаптарды ишке ашырат. Парламенттин депутаттарына кызматтык автоунаа берилиши мүмкүн. Жогорку кеңештин депутатынын статусу жөнүндө тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров 11 мартта кол коюп, ал 14 мартта эркин тоо мамлекет кезинде жарыяланды. Документте депутаттарга кызматтык машина берүүнүн тартибин министрлер кабинети аныктай турганы, ал эми аны колдонуу жогорку кеңештин жобосу менен бекилер жазылган. Депутаттар ыйгарым укуктарын аткарууда менчик автоунаасында пайдаланса болот. 2022-жылы жогорку кеңештин аппаратынын түзүмүн караган жабык жыйында депутаттардын жардамчысы жана бирден кеңешчиси гана калтырылган. Андан тышкары Дастан Бекешевге гана кошумча дагы бир жардамчы жана кызматтык автоунаа берилген. Садыр Жапаров 2021-жылы жогорку кеңештин жана президенттин иш башкармалыгын бириктирген. Мамлекет башчынын бул жарлыгы бюджеттен чыгымын азайтуу менен байланыштырылган. Жогорку кеңештин 7-чакырылышы ишин баштагандан кийин бир катар депутаттар парламенттин иш башкармалыгын өзүнчө болушу керектигин айтып, аны депутаттардын муктаждыктарын өз алдынча чече албай калары менен түшүндүрүшкөн. Ошондой кызыкчылык кызматтык автоунаа маселеси утуру-утуру көтөрүлүп келаткан. Садыр Жапаров буга жооп берип, президенттин иш башкармалыгы бардык бийлик бутагына бирдей кызмат кыларын айткан.
Рахмат кесиптешим Бакыт Төрөгелди соңку жаңылыктарды айтып берди. Мында баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Тажикстандын башка жерине алмашылган Баткен облусундагы Достук айылынын тургундары үчүн жаңы конуш түптөлүп баштады. Жаңы конуш Бужум айылына караштуу Чет Булак жерлигине түшөт. Ар бир турак жай үчүн 10 сотуктан жер бөлүнүп, Достуктан 70 үй көчүп келет. Эске сала кетсек, Кыргызстан менен Тажикстан чек аратын тактоодо бир катар аймактарын алмашты. Буга чейин алмашары айтылган Достук айылынын айрым тургундары тынчсыздануусун билдиришкен. Кеп кабарчыбыз Жеңиш Айдаровто.
Баткен шаарына жакын жердеги Чет Булак жерлигине Достук айылынын тургундары үчүн жаңы конуш түптөлүүдө. Айыл эли өзү конушту жаңы Достук деп атап, бүгүн пайдубалына капсула салган иш чарага чогулду.
Биз эми мынан бияга тынч жашасак, биздин айткандай ушу айылыбызда бассейни барбы, мектеп, садик. Себеби биздин балдар келиндер иштеп бала багат да. Ушуларды куру берсе болду да, мынан бияга тынч болсок болду. Башка айла жок.
Көлөмү кандай болуп атат?
Үйдүн көлөмүн азыр мен түшүнбөйдүм го, барып бит айтышып атпайбы мынаны көрүп кичине экен деп. О, мына биздин караактагы үйдөн азыр кичине болуп калыптыр дагы дейт. Эми мен түшүнбөйм го, жакшы. Ушуну чоңойтуш керек да эми. Али бир үйгө бир семьяле эле экен бул, көрдүк. Менин күйөөдөн чыккан кызыман бар. Неме күйөө өлгөн. 10 жылдан бери күйөө өтү, 2 баласы менен менде. Биздин чал кемпирдин пенсиясы менен жашайт.
Азырынча бул жерге курулчу үйлөрдүн саны так эмес. Достук айылындагылар үчүн 70 үй курулат. Андан сырткары чек ара тактоодо алмашылган башка жерлерден да көчүп келгендер болуп калышы мүмкүн. Достуктун тургуну Галамидин Абдуллаев мал кармап, айылдагы турмушка көнгөн эл кантер экен деп сарсана болдум дейт.
Негизден айтканда мен буга чейин келип таанышкандар эмес элем. Азыр келип мына үйлөрдү проектисин немелерин көрүп кичине көңүл жылып неме болуп атат. Энди кандай десем, жаман эмес, жакшы. Буюрса жакшы ниет кылсак, жакшы жашоо болсо, элибиз, Кыргызстаныбыз тынч болсо болду. Негизи ошол да. Болгон агыл болгон, башка болгон, мал болгон. Эми биз айылда жашагандан кийин мал менен жашайбыз да, айылдагы жашоо мал менен. Эми өзүбүздүн жерибизге жетпейт, конечно. Туулган жер, киндик кан тамган жер өзүбүздүн жерибизге жетпейт. Энди эмне дейбиз? Эчтеке дей албайбыз.
Достуктун тургундары долбоорду жактырганы менен ата конушун таштап кетүү алардын жүрөгүнө өмүр бою кала турган окуя болуп калаарын айтып беришти. Халима Кунназарова, достуктун тургуну.
Канча уруштарды көрдүк, канча октордон качып мал калкылат эдек, малдарыбызды жарым жартылай алып чыгып жүрдүк. Отура бергиле десе тачиктерде калып кетебиз деп коркобуз да, жан ширин экен, чыгабыз да бияка. Эмесем биздин о айылыбыз эми бул бейшеде. Келебиз да, айла жок келебиз, тынчтык үчүн келебиз да. Балла чакабыздын тынчтыгы үчүн келебиз. Биздин суранычыбыз бир да үйгө подвал кылып берсе, биз эми баарыбыз айылдыкбыз, тандырган нан жаап жейбиз. Шого подвал кылып берсе, ун, пуун, картошка, пиязды каптап-каптап алып кирип алабыз, келелеп жегибиз келбейт. Бала чакабыз көп. Мен өзүм батыр энемин.
Канча бала?
7 бала.
Кыргыз-тажик чек арасын тактоодо Достук айылынан 70, Таш Тумшуктан 59, Көктеректен 17, Мазейиттин жеринен 17, Баткен районун аймагынан жалпысынан 179 үй алмашылган. Район акими Данир Иманалиев аларды жайгаштыруу боюнча эл менен кеңешип жатышканын билдирди.
Көктерек участогуна, Таш Тумшук айылында, Тескек участогуна, Дөбө айылында, Мазейиттин жери участогунда бүгүнкү күнү атайын комиссия түзүлдү райондук деңгээлде. Биз өйдө айткан маселени канча турак жай бар экен, канча бош участок боюнча бүгүнкү күнү иштерди жүргүзүп атабыз, карап чыгып анан аларды каякка көчүрөбүз, ал боюнча дагы жергиликтүү бийлик, айыл өкмөттөрүнө, айыл башчыларына тапшырмалар берилди. Ал боюнча татынакай кылып карап чыгып, элдин сунушуна ылайык, элдин суранычына ылайык алмаштырып, татынакай шарттар түзүп бергенге иштер жүрүп атат бүгүнкү күнү.
13 мартта Бишкекте президенттик администрациянын ынтымак ордо имаратында Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишимге эки өлкөнүн президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон кол койду. Чек ара келишими келерки аптада ратификациядан өтүү үчүн жогорку кеңеште каралары күтүлүүдө. Бул боюнча президент Жапаров Facebook баракчасына жазып, 19 мартта парламентке келерин кеңири маалыматтар ошондо айтылаарын билдирди. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигитов парламенттин борбордук трибунасынан сөз сүйлөгө 2 ирет уруксат сурап, ал өтүнүч 2 жолу тең четке кагылды. Айжигитов буга нааразылык билдирип жатып, парламент эл өкүлдөрүнүн үнүн угузган жай эмес, өкмөттүн чечимдерин бекитип берген нотариус болуп калганын айтты. Парламенттин жетекчилиги мындай дооматты четке какса, президент Айжигитовдун аракетин кыйыр түрдө сынга алды. Буга чейин жогорку кеңеште оппозициялык күчтөр азайганы жана парламенттин башкаруудагы ролу төмөндөгөнү жөнүндө кептер чыккан. Толугураак Түмөнбай Абдынабуулу кеп салат.
Депутат Султанбай Айжигитов аралашкан маселе Кыргыз-Тажик чек ара келишимин кароодон башталган. 27 февралда жогорку кеңештин 6 комитети белгилешкен жыйынында делимитациялоо боюнча макулдашуулардын долбоорун караган маалда ал жалпысынан соңку чечимдерди колдой турганын, бирок айрым тактоочу жагдайлар бар экенин айткан. Бир аптадан кийин 5 мартта Айжигитов жалпы палатанын жыйынында 10-15 мүнөт убакыт алып чек ара келишиминин долбоору менен толук таанышып чыкканын айтып, анын шарттарын кескин сынга алган. Ошол эле күнү жогорку кеңештеги Ыйман Нуру фракциясы депутат Султанбай Айжигитовду өзүнүн атынан гана сүйлөгөнүн, анын пикири фракциянын позициясын билдирбей турганын айтып, аны өз катарынан чыгарган. Эркин депутат катары ишин уланткан Айжигитов 12 мартта парламенттин жалпы жыйынында борбордук трибунадан Ыйман Нуру фракциясынан чыгарылышы тууралуу 10 мүнөт сөз сүйлөгө уруксат сурады. Жыйынтыгында ага убакыт берилген жок. Султанбай Айжигитов бул конституцияга, жогорку кеңештин регламентине, депутаттын статусу жөнүндөгү мыйзамдарга каршы келерин айтып, сунушту дагы бир жолу добушка коюуну суранды. Парламенттин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу сунушту экинчи ирет колго салган жок.
Бул парламентпи же эмне бул? Же нотариальный конторабы? Бай, уялбайсыңарбы? Сөз берип койгулады. Мен өзүмдүн фракциядан чыкканым жөнүндө мен билдирүү берип коеюн деп атам. Эчтекени айтпайм анан тышкары. Границаны да айтпайм, башканы да айтпайм. Мен эмне өзүмдүн сөзүмдү, оюмду айтып койгонго уже уруксат бербейсиңерби?
Деди Султанбай Айжигитов. Депутат 13 мартта кайрадан сөз сүйлөгө дагы бир жолу уруксат сурап, ал экинчи жолу четке кагылды. Айжигитов добуш берүүдө эл өкүлдөрү аны колдогонун айтып, ага карабай сөз берилбей жатканын сынга алды.
Бизде мыйзам чыгаруу бийлик бутагы толугу менен узурпация болуп калыптыр да. Өтө жаман көрүнүш. Эч жакшылык алып келбейт. Анан биздин практически парламент жок экенин айтып атат да бул.
Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу маселе добуш берүү менен чечилгенин билдирип, парламентке айтылган сынга жооп берди.
Парламент жок болсо анда эмнеге отурасыз бул жерде? Парламент бар үчүн отурасыз бул жерде. Кеч айтып атасыз, уятыңыздар жок экен, бетиңиздер жок экен. Парламентте отурган депутаттардын уяты да бар, бети да бар, акылы да бар,
деди ал. Жогорку кеңештин алгачкы чакырылыштары алгач аралаш системада тандалып, ортодо партиялыкта бир мандаттууда шайлоолор өттү. Айрыкча бир мандаттуу шайлоо системасы менен келген чакырылыштарда, мисалы, 2-чи, 3-чү, 4-чү чакырылыштарда парламентте талаш тартыш талкуулар жүрчү. Бийликчил депутаттар үстөмдүк кылганына карабай, биринсерин депутаттар ошол кездеги бийликке кескин сындарды айтып, министрлерди алмаштырууга, зарыл болсо өкмөттү алмаштырууда да чоң роль ойношчу. 2010-жылы өлкө шарттуу түрдө парламенттик деп аталып, 5-чи чакырылыштын өкмөттү башкаруудагы ролу кеңейтилген. Негизгиси өкмөттү жогорку кеңеш беките турган болгон. 2015-жылы 6-чы чакырылышта бийликчил жана оппозициялык партиялар балансталып шайлангандай болду. 2020-жылы көбүнчө бийликчил деген партиялар утуп келип, шайлоо жыйынтыгы жокко чыккан. Октябрь окуясындагы бийлик алмашуудан кийин конституция өзгөртүлүп, өлкө референдум аркылуу президенттик башкарууга өткөн жана парламенттин ролу, ыйгарым укуктары кыйла азайган. Анын ичинде депутаттардын саны 120-дан 90-го кыскарып, 7-чи чакырылыш аралаш системада шайланды. Парламенттин мамлекетти башкаруудагы ролу төмөндөгөнү тууралуу талаш талкуулар ошондон башталды. Бул системаны сынга алгандар азыраак депутаттарды көзөмөлдөп алуу тобокелдиги бар экенин эскертишкен. Кийинчерээк депутаттар чекеден мандатын тапшыра баштаганда да ушундай талкуу чыкты. Бирлери дипломуна, башкалары бажы, коррупция же башка ушул иштердин алкагында өз эрки менен кетишти. 3,5 жыл ичинде кеминде 21 депутат ар кандай жагдайда мандатын тапшырды. Бул жалпы парламенттин 24-25% деген сөз. Кызыгы, бир нече депутаттар сын пикир айткандан кийин же өкмөт өкүлдөрү менен кайым айтышкандан соң мандатын тапшырышкан. Анын ичинде эки фракциянын лидерлери, бүтүн Кыргызстандын жетекчиси Адахан Мадумаров менен Ыйман Нур фракциясынын төрагасы Нуржигит Кадырбеков ар кайсы маселелерден улам бийликти сындап чыккан соң мандаттарынан айрылышты. Муну менен иш жүзүндө парламентте ачык оппозиция калбай калды. Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышында депутат болгон саясатчы Жылдызкан Жолдошова бийлик бутактарынын балансы сакталбай калганын белгиледи.
Биринчи курултайда мен бекеринен айткан эмес элем, бизге президенттик башкаруу системасы болбойт экен, президенттик жана парламенттик башкарууга өтүшүбүз керек деп. Анткени мурунку конституция бийликтин 3 бутагын тең салмактуу кармап турчу да, кемчиликтер бар. Бирок 2010-жылы кабыл алынган конституцияда тең салмактуулук бар эле, ошондой эле парламенттин күчү абдан күчтүү болчу да. Азыр болсо бизде президенттик бийлик, абсолюттук бийлик ошол президенттин колунда. Кимиси келбесин, кимиси президент болбосун, ал бир эле диктатурага алып келбейт абсолюттук бийлик. Абсолюттук бийлик өтө көп ката кетирүүгө алып келет.
Учурда парламентте 90 депутаттын 36-сы бир мандаттуу округтардан, 54-ү партиялык тизме менен шайланган. Айрым депутаттар келерки шайлоодо партиялык система менен тандоону калтырып, бир мандаттуу системаны жоюуну сунуштады. Андан көп өтпөй эле башка бир депутаттар тобу жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жаңы мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарышты. Ага ылайык, жогорку кеңештин 90 депутаты мажоритардык тутум боюнча көп мандаттуу аймактык шайлоо округдарынан шайланып келет. Соңку сунуш чыгаруу менен коомчулукта кайрадан бир мандаттуу округдан шайланып келген парламенттин ролу кандай болот деген талкуу жаралды. Мамлекеттик жана өз алдынча башкаруу тармагы боюнча эксперт Мелис Төрөгөнов Азаттыкка буларды айтты.
Эми элдин баары көрүп атпайбы, что парламент өзүнүн илгерки парламенттерге окшошпой калды, сүйлөй албай калды. Сүйлөй турганда бирөө анчакты парламентарий болбосо андан бөлөк эч ким деле сүйлөбөй калды го, баарын деле оозун жаап салды го. Илгеркидей парламент жок азыр. Эми биздеги чала ула талаш тартыш болгонусуп көрүнүп атат, бирок керектүү чечимдер өтпөй калып атпайбы. Мен ойлойм, депутаттардын алсыздыгы эле болуп атат азыркы заманда.
Кыргызстанда акыркы жылдары жогорку кеңештин эле эмес, жергиликтүү кеңештердин ролу төмөндөгөнсүдө. Себеби район башчыларын, айыл аймак башчыларын президент менен министрлер кабинети дайындаганы, жергиликтүү бюджеттерди чечүүдө депутаттардын ролу азайганы себеп катары көрсөтүлүп келет. Ушундан улам да акыркы жылдары жергиликтүү кеңештерди шайлоого добуш бергендердин катышуусу кыскарып жатканы айтылууда. Түмөнбай Абдинабей уулу, Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык тема. 13 марттын кечинде Орусиянын президенти Владимир Путин АКШ президентинин атайын чабарманы Стивен Виткоф менен сүйлөшкөнү кабарланды. Анын алдында Путин Украина менен элдешүү сунушуна макул экенин, бирок талкуулай турган жагдайлар бардыгын айткан. Муну Украин президенти Орус президентинин кезектеги манипуляциясы катары баалады. Украина менен Орусиянын ортосундагы соңку кырдаалга кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
14 мартка караган түндө Орусиянын борбору Москва шаары жана Подмосковье аймагы бул аптада экинчи ирет дрондордун чабуулуна кабылды. Жабыркагандар тууралуу азырынча маалымат жок. Москванын мэри Сергей Собянин 14 мартта маалымдагандай, абадан коргонуу күчтөрү борбор калага учуп келе жаткан 4 дронду атып түшүргөн. Мурдараак Внуково аэропорту учактардын учуп конусуна убактылуу чектөө киргизгени маалымдалган. Ал арада орус аскерлери кошуна өлкөсүнүн жер жерлерин аткылоону улантты. Херсондун жетекчиси Александр Прокудиндин айтымында 30 айыл кыштак соккуларга кабылды. Натыйжада бир киши каза тапты, 9 арасында бир бала жараат алды. Эки көп кабаттуу турак үй, 7 жер там, чарбалык жай, машина зыян тартты. Донецк облусунда бир киши наут болгонун губернатор жазды, ал ошондой эле Покровск, Малиновска, Константиновкада 11 киши жабыркаганын, бир нече турак жай талкаланганын маалымдады. Ал тапта 13 марттын кечинде Орусиянын президенти Владимир Путин АКШ президентин атайын чабарманы Стив Витков менен сүйлөшкөнү кабарланды. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков журналисттерге Орусия Витков аркылуу Америка лидери Дональд Трампка маалымат жибергенин, Путин Украина боюнча Трамп менен негизинен макул экенин, бирок али жасала турган көп иш бар экенин айтканын билдирди. Мунун алдында Орусиянын президенти Владимир Путин түз эфирде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Украинадагы согушту, анын ичинде ок атышууну бир айга токтотууга даяр экенин билдирген. Орус президенти ошол эле кезде эки тарап тең эске алчу жагдайлар бардыгын кайтты. Орус лидери ал жагдайларды атап бир катар суроолорду койду.
Прежде всего хотел бы начать со слов благодарности в адрес.
Жалпы фронттогу кырдаал кандай чечилет? 30 күн кандай колдонулат? Бул маалда Украина мажбурлап мобилизация кылууну токтотобу? Ал жака курал жарак алып келүү үчүн колдонобу? Же мунун баары аткарылбайбы? Анда дагы бир суроо жаралат. Көзөмөл жана текшерүү маселеси кандай чечилет? Мындай эч нерсе болбойт деп кепилдик бере алабызбы? Мунун баары олуттуу суроолор. Согуштук аракеттерди токтотууга ким буйрук берет? Жана мындай буйруктардын баасы канча?
Первоначальные причины этого кризиса.
Путин ошол эле кезде Курскиге барганын жана Украина армиясы аймактан чегинип баратканын айтты. Ал аймакка кирип алган Украина аскерлери очолонуп, Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн аткылоосуна туш болгонун, ушундай шартта Украин тарап жок дегенде 30 күн элдешүүгө кызыктар экенин кошумчалады. Ушул эле күнү кезектеги кайрылуусунда Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия ок атышпоо келишимин кечеңдетүү же такыр болбош үчүн шарттарды коюп жатканын айтты.
Тем больше
биз азыр фронтту ок атышууну токтотуу идеясына жооп катары Путинден өтө манипуляциялык сөздөрдү уктук. Чынында ал азыр баш тартууну даярдап жатат. Путин албетте президент Трампка бул согушту уланткысы келгенин, украиналыктарды өлтүргүсү келерин түз айтуудан коркот. Ошондуктан алар Москвада ок атышууну токтотуу ишке ашпагыдай же мүмкүн болушунча узакка созулбагыдай шарттарды коюп жатышат.
Зеленский ошондой эле өз кайрылуусунда Вашингтон ок атышпоо режиминин сакталышына көзөмөл жана текшерүүнү уюштурууга даяр экенин кошумчалады. Ал эми АКШнын президенти Дональд Трамп Орусия Украинага байланыштуу туура иш кылат деген үмүтүн билдирди.
Айтпакта Орусияда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ал жакта биздин өкүлдөр Стив Витков жана башкалар бар. Алар абдан олуттуу талкууларды жүргүзүп жатышат. Белгилүү болгондой, Украина буга бүгүнкү болуп жаткан окуяларга толук ок атууну токтотууга макул болду. Биз Орусияда ошондой кылат деп үмүттөнөбүз.
Буга чейин Трамп эгер Москва Киев менен келишимге барбаса, Америка бийлиги Орусия үчүн кыйраткыч аракеттерге барарын эскерткен. 30 күнгө ок атышууну токтотуу тууралуу келишим шейшембиде Сауд Аравиясында америкалык жана украин делегацияларынын сүйлөшүүлөрүндө жетишилген. Украинанын президенти Владимир Зеленский сунушту кубаттаган. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Бишкекте Көкбөрү боюнча Нооруз турниринде бир улакчы каза тапкан окуядан улам оюндун калысы жана бир көкбөрүчү камакка алынганын Ички иштер министрлиги маалымдады. Белдеш 2 күнгө токтотулган. 12 мартта 45 жаштагы Мирлан Сырадидинов оюн учурунда алган жараатынан өзүнө келбей каза тапты. Бул окуя улуттук көкбөрү оюнундагы коопсуздукка байланышкан талкууларды кайра козгоду. Уюштуруучулар эрежелер катаалдашып, коопсуздук жагы жакшырганын айтканы менен оюнчу жаракат алган учурлар буга чейин да катталып келген. Кыргыз шалуу окуядан кийин көкбөрүдөгү коопсуздук эрежелерин күчөтүү талабы айтылып жатат. Кененирээк кабарчыбыз Санжит Туйтунова айтып берет.
Бишкектин Ленин райондук ички иштер башкармалыгы Улакчынын өлүмүнө байланыштуу кылмыш жаза кодексинин ден соолукка оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголгонун билдирди.
Тергөө жүрүшүндө шектүү 1996-жылы туулган А.Ч. жана оюн маалында судьялык кылган, 1983-жылы туулган Ш.У. кылмыш жаза кодексинин 96-беренесине ылайык Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөө абагына камалды.
12 мартта өткөн 1-чи лиганын оюнунда Бөрлүү командасынын оюнчусу жерден улакты көтөрүп жаткан тушта каршылаш команданын оюнчусу ат менен сүзгөнү видеого түшүп калган. Көкбөрү федерациясынын адиси Рамиз Кудайбергенов турнирдеги өлүмдү күтүүсүз кырсык катары сыпаттады.
Бул бала көк өнүгүшүнө жогорку деңгээлге чыгышына чоң салым кошкон 10 оюнчу болсо бирөөсү болгон жигит да. Кечегинки кырсыкка себеп болгон урдуруу эми аттын көзү менен экөө кийишип келе атып болуп калды. А негизи эреже боюнча 1 метрден ашык жерден урдурганга болбойт таптакыр.
Рамиз Кудайбергенов оюн болоордун алдында ар бир улакчы кырсыктап кетсем эч кимге доом жок деген атайын табыштамага кол коёрун билдирди.
Көкбөрчүлөр бул оюндун кооптуу экенин билип, алдын ала анча мынча болуп кеткен нерселерди мойнуна алып кирген спорт. Бул 28 жылдын ичинде 1-чи кырсык болуп калды. Официалдуу оюндарда, анан айылдарда, той топурларда салттуу оюн бул болуп келет.
Маркум 45 жаштагы Мирлан Сыраждиновтун артында 3 баласы калды. Бишкектеги клиникалык медициналык тез жардам берүү ооруканасынын башкы дарыгеринин орун басары нейротравматолог Илим Манапов 1 жылда көкбөрүдөн жараат алган 20 адамды дарылашарын билдирди.
Мисалы үчүн 1 жылда биздин ооруканага көкбөрүдөн 20 адам келет да, бутту сынып, мисалы үчүн баштан сотрясение, мээ чайкалып, травма алып. Анчалык көп эмес да, бир айда бирөөсү экөө келет. Көбүнчө бутта сынып келишет бизге. 2 учур катталган, ушундай баш мээсинен жаракат алып, бел омурткасынан жаракат алып келген улакчылар болгон.
Кыргызстанда буга чейин да көкбөрү оюнунда алган жараттан каза таап же майып болуп калган учурлар катталган.
Түп жыл болуп жатам, быйыл 2.5 жыл болуп атат, оодарыла албайм да, бирөө оодарат, бирөө тартат, түртөт.
Бир кезде улак чаап жүргөн Акнур Жээнбек уулу учурда буту колу кыймылдабай төшөктө жатат. Акнур 2022-жылы октябрда Токтогул районунун Совет айылында өткөн көкбөрү оюнунда аттан кулап моюн омурткасы сынган.
Азыр тий команданын кыйын оюнчусу бар. Ошон аттан жыгыткыла, анан кийин биз 1-местага чыгабыз. Анан чыккандан кийин акчаны бөлүшүп алабыз деген мандар болду да. Оюн башталган ошол тактиканы мага колдонуп мени жыгып коюшту да ошол балдарчы.
Ал эми көчмөндөр оюндарынын авторлорунун бири маданият министринин мурдагы орун басары Максат Чакиев көкбөрүнү уюштурууда күчтүү менеджмент, стратегия, эң башкысы адискөйлүк жетишпей жатат деп эсептейт.
Чоң талап коюш керек федерацияга. Мисалы команда болуп келе атабы, мисалы Таластан, Нарындан улакчылар келе атабы, алар менен клубтук система аркылуу контракт түзүш керек, договор түзүш керек. Бүт эрежелерди сактайт. Эгер бирден болсо жооп берет, кылмыш иш козголот. Ошондой эле утса гонорар алат, премия алат дегендей, аларды тренировкасынан тышкары психологиялык, ошондой этикалык жактан, моралдык жактан баардыгын даярдаш керек. Мисалы жана футболчулар даярдайт эмеспи? Ошондойлорду булар өздөрүн толук кандуу спортсмен катары эсептеш керек.
Буга чейин Кыргызстандын көкбөрүчүлөрү оюн маалындагы ар кандай кырсыктардан ден соолугун жана өмүрүн камсыздандыра баштаганы кабарланган. Федерациянын эксперти Рамиз Кудайбергенов федерация атайын жыйын өткөрүп, маркумдун артында калган балдарына мамлекеттен жардам суроону чечкенин билдирди. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын бардыгын биз сайтыбызга коюп турабыз. Ал жакта кайсы бир темаларды видео түрүндө, кайсы бир темалар текст түрүндө чагылдырылат. Эгер видео формасындагы материалдарыбыз болсо, ал сөзсүз түрдө YouTube-дагы каналыбызга жана социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга да чыгат. Ал жактан көрүп окуп, ушу темалар жөнүндө өзүңүздүн ойлоруңуз болсо, комментарийге жазып туруңуз. Азаттыктын кечки уктурууларынын кезектеги жарым сааттык берүүсү жыйынтыкталды. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссер Даниэль Бекбоев болууда. Алдыда дагы берүүбүз бар. Биздин толкундан кетпей туруңуз. кутман кечиңиз менен. Бүгүн 14 март күнгө 5 күн азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев Орусия Евразия экономикалык биримдигинин негизги талаптарын аткарбай жатканын айтып чыкты. Бир жыл мурун Бишкекте киши колду болгон 39 жаштагы Айжан Алыкулованын өлүмү боюнча соттун өкүмү чыкты. Президент Садыр Жапаров Беларусьтан мурдагы мамлекет башчы Курманбек Бакиевти алып келүү тууралуу сүйлөшүүлөр болуп жатканын ачыкка чыгарды. Алдыдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Кечки уктурууларды мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Адегенде Бакыт Төрөгелдиден күн ичиндеги окуяларды кыскача угуп алалы.
Саламатсызбы? Бишкек шаарында жана Чүй облусунда коопсуз шаар долбоору ишке берилген 2019-жылдын 4-мартынан 2025-жылдын 1-мартына чейин жол эрежесин бузгандарга 6,649,000 электрондук токтом чыгарылды. Анын ичинен 5,677,000 токтом боюнча 4,780,191,000 сом өндүрүлгөн. Калгандары боюнча иш жүрүп жатат. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Октябр Урманбетов жогорку кеңештин ишеним фракциясынын 14-марттагы жыйынында айтты.
Коопсуз шаар компонентинин ишке ашырылышы менен Бишкек шаарынын аймагында жолун кырсыктары 3.1%, Чүй облусунун аймагында 14.2% азайган.
Коопсуз шаар эки долбоорун ишке ашыруу укугун алган Шенжен Intelligent Co Ltd аттуу кытайлык компания 7 облус, 2 чоң шаар, 15 кичи шаар жана 73 калк жашаган аймакка видео көзөмөлү коюп, жалпысынан 306 аппарат орнотушу керек болчу. Бул долбоор пландалган мөөнөтүндө ишке ашпай калгандыктан санарий өнүктүрүү министрлиги кытайлык компанияны 2022-жылы сотко берген. Октябр Урманбеков аппараттар орнотулганы менен ал ишке берилер эктигин, себеби сот иштери дагы деле бүтпөй жатканын кошумчалады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет WhatsApp мессенджериндеги бир нече тайпалардын администратору кармалганын билдирди. Ага кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен айып тагылууда. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, ал WhatsApp түйүнүндө элге акыйкат керек, айта берем, кайта берем, кыргыз сому, саясат, талкуу, ой пикир Кыргызстан анга барып жатат. Баткенди берүүсүнө каршыбыз, Баткен боюнча азыркы чек ара келишимине эл каршы деген тайпалардын администратору болгон. Улуттук коопсуздук комитет ага бул топтордо өлкөдө коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштыруу жолу менен массалык башаламандыктарды уюштурууга чакырыктарды камтыган чагымчыл мүнөздөгү материалдарды жарыялаган деген айып коюуда. Шектүүнүн жакындары менен адвокаттар азырынча комментарий бере элек, азаттык алардын да пикирин берүүгө даяр. Кыргызстанда буга чейин да социалдык тармактардагы билдирүүлөр үчүн адамдарга иш козголуп, соттолгон же камалып чыккан окуялар болгон. Хельсинки шаарынын соту орусиялык жаранды 2014-жылы Украинада кылган согуш кылмыштары үчүн өмүрүнүн аягына чейин кести. Или басылмасынын маалыматына караганда Финляндиянын жогорку соту 38 жаштагы Вайслав Тарденди Украинага ал жактагы абактардагы начар шарттарга байланыштуу өткөрүп берүүгө тыюу салган. Андыктан сот Хельсинкиде өттү. Торден Украин аскерлерин өлтүрүү, согуш жүргүзүүнүн жана согуш туткундарына мамиле кылуунун нормаларын бузуу үчүн айтылган. Ал согуш кылмыштарына барганын таанууда. Орус жараны 2023-жылдын жайында Финляндияда кармалган. Украинага экстрадициясын караган сотто ал Финляндияда башпаанек сураган. 2016-жылы Норвегия орусиялык ашынган улутчулду өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч жаратат деп чыгарып жиберген. Финляндия Украинанын аймагында жасалган деген согуш кылмыштары үчүн айыпталган кишини биринчи жолу жоопко тартты. Торден Русич чабуул коюучу диверсиялык топтун негиздөөчүлөрүнүн бири, неонацисттер кирген уюшма Украинага каршы толук масштабдуу согушка тартылган, Харьковтагы кармаштар маалындагы өзгөчө ырайымсыздыгы үчүн АКШ аларды кара тизмеге киргизген. Еврошаркет Русичтин командирлерине Вагнер менен ыктымал байланыштары үчүн санкция салган. 14 март күнү Бишкек Ош жолунда автоунаа жолдон коктуга кулап, ичиндеги кишилер менен чогуу күйүп кеткени тууралуу маалымат социалдык тармактарга тарады. Ага ылайык, кырсык магистралдын Токтогул районундагы Торкент айылынан артак белинде болгон. Honda Stefagon үлгүсүндөгү автоунаа коктууда өрттөнүп жатканы тартылган тасмада айтылып жаткан сөздөрдөн улам унаанын ичиндеги жүргүнчүлөр чыгууга жетишпей калышканын угууга болот. Ички иштер министрлигинин басымсөз кызматы маалыматты ырастап, тактоо иштери жүрүп жатканын Азаттыкка кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда 14 мартта болжол менен саат 15:50 чамасында Honda Stefago үлгүсүндөгү УНА Бишкек Ош жолунун 303 чакырымында бара жатып, баштапкы маалымат боюнча айдоочу урулга ээ боло албай машина жолдон сол жак тарабына ала салып кеткен. Жол кырсыгынын натыйжасында УНА толугу менен күйүп, айдоочусу жана жүргүнчүсүгө жумган. Азыркы учурда окуя болгон жерде жол тескөөчүлөрү жана тийиштүү кызматтар иштеп жатат. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Чыкмаматов Кыргызстандагы көп кабаттуу үйлөрдүн чийимин чийип, жасалгасын жасап берген архитекторлорго жана дизайнерлерге кайрылуу жасады. Шыкмаматов аларды жана курулуш компанияларын салык төлөөдөн качып жатканын сынга алды. Салык кызматынын төрагасы ушул тапта архитекторлордун, дизайнерлердин дээрлик 60% түрдүү жол менен кирешесин жашырып салык төлөбөй жүргөнүн белгиледи. Ал салык төлөө ар бир жаранын милдети экенин, салык мамлекетти өнүктүрүүгө сарптыларын айтты. Алмамбет Чыкмаматов мамлекеттик салык кызматы бул тармактагы төлөмдөрдү жана каржылык агымдарды кылла талдап жатканын, салык төлөөдөн качкан курулуш компанияларына да текшерүү күчөтүлөрүн жана чыныгы кирешесин жашырганы үчүн айып санкциялары салынарын эскертти. 14 мартта Тажикстандын Борбору Дүйшөмбү шаарынан учуп келген Дүйшөмбү Бишкек каттамындагы жүргүнчү учагы Бишкектеги Манас Илдаралык аэропортуна кондо. Учак Тажикстандын Somon Air авиа компаниясына таанды. Бул тууралуу Манас Илдаралык аэропортунун басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, каттам Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттөрүнүн эки өлкөнүн ортосундагы аба каттамдарын жандантуу тууралуу 13 мартта кол койгон келишиминин негизинде жүргүзүлдү. Дүйшөмбү Бишкек, Бишкек Дүйшөмбү багытындагы авиа каттамдар 14 марттан тарта эле жандандарын Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 13 мартта Бишкектеги мамлекеттик сапар учурунда документтерге кол койгондон кийин билдирген. 13 мартта Бишкекте президенттик администрациянын ынтымак ордо имаратында Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасы жөнүндөгү келишимге эки өлкөнүн президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон кол койгон. Андан тышкары айыл чарба, экономика жана маданий гуманитардык жаатта кызматташуу тууралуу документтерге дагы жетишилген.
Рахмат, соңку кабарларды Бакыт Төрөгелди тааныштырып өттү. Жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан да кененирээк окуп турууну сунуштайбыз. Эми баяндарга келели. Соода Өнөрлөр палатасынын президенти Темир Сариев Орусия Евразия экономикалык биримдигинин негизги талаптарын аткарбай жатканын айтып чыкты. Ал өзү туш болгон окуяны мисал кылып, Кыргызстандын жарандары Орусияга кирүүдө тоскоолдуктарга кабылганын белгиледи. Буга чейин биримдиктин эрежелери сакталбай жатканына эмгек мигранттары да даттанып, орагерчиликке туш болоорун көтөрүп келишкен. Бул жолу Кыргызстандын аталган экономикалык уюмга киришин колдогон мурдагы өкмөт башчынын билдирүүсү кызыгуу жаратты. Теманы Наргиза Асекова улантат.
Евразия экономикалык биримдигиндеги негизги эрежелерди сактоодо маселе болуп жатканын Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев Москвада өткөн аптада уюштурулган бизнес форумда айтып чыкты. Форумда кыргыз-орус ишкердикти өнүктүрүү жана экономикалык байланыштарды чыңдоо маселелери талкууланган. Эки өлкөнүн расмийлери, ишкерлер катышкан иш-чарада Сариев ЕАЭПТИ мүчөлөрүнө убада кылынган айрым артыкчылыктар аткарылган. Арылбай жатканын, мындай кырдаалга өзү да күбө болгонун билдирди.
Я утром прилетел, мы почти что 40 минут стояли.
Мен бүгүн учуп келдим. Биз контролдук өткөрмө жайда 40 мүнөттөй күтүп калдык. Бул тартиптин жоктугу. Дагы бир жолу айтам, тартиптин жоктугу. Ал жакта Орусия эли үчүн башка, Евразия экономикалык бирлигине кирген өлкөлөр үчүн жана үчүнчү мамлекеттерди бөлүп өткөрсө болмок. Уюмга ким кирбесе кезекте күтүп турушсун. Себеби биздин жарандар күн сайын чек арадан өтүп келишет. Бул маселени мамлекеттик деңгээлде карап бересиздер деп үмүттөнөм. Коопсуздук маселеси бар экенин туура түшүнөм, бирок бөлүп койсок болот деп ойлойм. Биз ал жакта үчүнчү өлкөдөн келгендер менен көп убакыт турбагандай болсок жакшы болот эле.
Чтобы мы не стояли там с третьими странами.
Кезегинде Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусун жактаган мурдагы премьер-министрдин дооматына орус тарап кандай жооп бергени белгисиз. Бирок экономикалык уюмдун негизги талаптарын аткарууда маселе бар экени буга чейин деле айтылып келген. Негизи Евразия экономикалык биримдигинин алкагында уюмга мүчөлөргө 4 эркиндик каралган. Алар адамдардын эркин жүрүүсү, товарлардын жана кызмат көрсөтүүнүн ошондой эле капиталдын эркин айлануусу. Бирок Орусияда эмгек миграциясында жүргөндөр акыркы 2-3 жылдан бери кеңири жүрө албай калгандарын айтышат. Алардын бири Жаныбек, көзөмөл өткөрүү жайында адамдар кеминде 1 сааттай кезек күтүп турса, айрым учурларда адамдарды 1-2 күнгө чейин карма отурушаарын билдирет.
Аэропорт аркылуу эмес, чек аразы боюнча өтүп атканда чемоданын ичинен теме алып чыктырып текшерип көрүүчү 1-2 сааттай кармаганда бизде там лишти эмелер бербесе бир саат болуп калат как минимум эле чынында. А так эгер суроо менен же бир лишний билемселер чыгып калып эме эзе турган болсо көпкө чейин марпаттар 1-2 күндөн кийин күтүп анан кийин киргендер да болгон да. Вообще аларды бир атайын бир комната алып барып коет да, ошол жакта эме күтүп отурушат тигилердин чечиминчи, өткөзөт либо өткөзбөйт деп.
Москвадагы кыргыз биримдиги коомунун вице-президенти Чынарбек Базарбаевдин айтымында ЕАЭПтин алкагында кыргыз жарандарына берилген артыкчылыктар кагаз бетинде эле калып, иш жүзүндө кыргыз эмгек мигранттарынын уюмга кирбеген өлкөлөрдөн келген мигранттардан айырмасы жок болуп калды.
Башка чет өлкөлүк жарандарга арасынан кыргыздарга өтө көп жеңилдиктер болгону сезилчү. Акыркы 1-2 жылда ошол биздин ЭЭПтин алкагындагы ошол келишим негизинде мыйзамдар иштей жатканы мына айдан ачык болуп калды. Бул жерде биздин ЭЭПтин ошол министрликтери бар, Кыргызстандан келген ошол өлкөлөр мүчөлөрү бар, алардын дагы ошол иш аракеттери акыркы учурда мына байкалбай калды. Бизде ошол адамдар эркин жүрүүгө ЭЭПтин алкагында мындай укуктар бар болчу. Азыр ошол укуктардан деле ошол башка мигранттардан жанагы визовый режимде иштегендерден ошондой эле Өзбекстан, Таджикстан жарандарынан биздин кыргыз мекендеринин айырмасы жок болуп калды.
Кыргызстандын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү маалымдагандай, Орусияда миграция мыйзамдарын, эрежелерин бузган деп шек саналып, Тобокел тобуна киргизилген кыргызстандыктардын саны өсүп 83 миңге жетти. Буга чейин реестрге кирип калган миң деген кыргызстандыктардын банк карталары иштебей калганы маалымдалып, айрымдары даттанышкан. Кыргыз бийлигинин өкүлдөрү мындай учурлар бар экенин танбаса да, ЕАЭПтин бардык эрежелери иштебей жатат дегенди четке кагышат. Буга чейин тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Орусияда кыргызстандыктар салыштырмалуу кыйла жеңилдиктер менен иштеп жатканын, мигранттарга карата кабыл алынган эрежелер мыйзам бузгандарга гана тийиштүү деген пикирин айткан.
Бирок бооруки азыркы жаңы киргизилип жаткан Россия тараптагы жаңы закондор бул Россиянын территориясында законсуз жүргөндөргө гана каршы колдонулат. Эгерде биздин гражданин ошо жака барып регистрация өтүп жумушун таап иштеген жеринен өзүнүн регистрациясын көрсөтүп болсо эч кандай аларга карама каршылык келбейт, аларды эч ким тийбейт. Ошондуктан биздин иш бул тарапта дайыма жүргүзүлүп жатат. Ар бир мамлекет өзүнүн баягы коопсуздугун колдоо үчүн ар кандай шарттарды киргизгенге мүмкүнчүлүгү бар.
Тышкы иштер министрлигинин маалыматында 2025 жылдын январына карата 600 миңден ашуун кыргызстандык жаран чет өлкөлөрдө миграцияда жүрөт. Анын ичинен 300 миңден ашууну Орусияда миграциялык каттоого алынган. Беларус, Казакстан, Орусия 2010 жылы бажы биримдиги катары түзгөн Евразия экономикалык биримдикке Кыргызстан менен Армения 2015 жылы кошулган. Наргиз Асекова, Азаттык.
Бир жыл мурун Бишкекте киши колдуу болгон 39 жаштагы Айжан Алыкулованын өлүмү боюнча соттун өкүмү чыкты. 13 март күнү Бишкектин 1 май райондук соту бул боюнча Кирилл Дамировду Кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен айыптуу деп таап 15 жылга эркиндигинен ажыратты. Мындан тышкары маркумдун жакындарына моралдык жана материалдык кенемте катары айыпкер тарапты 1,1 миллион сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Маркум Айжандын жакындары кыздын өлүмүнө айыпталып жаткан жаранды өмүр бою эркинен ажыратууну соттон сурашкан. Эми алар шаардык сотко даттана турганын айтып жатышат. Темага Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
39 жаштагы Айжан Алыкулова бир жыл мурда өзү жашаган батиринде мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Анын өлүмүнө шектүү деп жарандык никеде турган 34 жаштагы Кирилл Дамиров кармалган. 13 мартта Бишкектин 1 май райондук соту Айжандын өлүмүнө байланыштуу ишти карап, өкүм чыгарды. Судья Чолпонай Үмүтәлиева Дамировту Кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен айыптуу деп таап, үй мүлкүн конфискациялоо менен 15 жылга эркинен ажыратты.
Суд приговорил Дамирова Кирилла Камрановича признать виновным в совершении преступления предусмотренного пунктом
3. Сот Дамиров Кирилл Камрановичти Кылмыш жаза кодексинин адамды мыкаачылык менен өлтүрүү беренеси боюнча айыптуу деп таап, үй мүлкүн конфискациялоо менен 15 жыл жалпы режимдеги абалга эркинен ажыратууну өкүм кылат. Кирилл Дамировсун абактагы мөөнөтү 2024 жылдын 24 февралынан баштап эсептелет. Анын бөгөт чарасы өзгөртүүсүз калтырылсын. Кирилл Дамиров сот сизди ушул берене боюнча айыптуу деп таап, жашыңызды биринчи сот жообуна тартылып жатканыңызды эске алып 15 жылга кести.
15 лет лишения свободы.
Мындан тышкары сот Дамировду маркумдун жакындарына моралдык жана материалдык кенемте катары айыпкер тарапты 1 миллиондон ашыгыраак сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Мунун алдында айыпталуучу Кирилл Дамиров акыркы сөзүн сүйлөп, маркум Айжан Алыкулованын жакындарынан кечирим сурады. Жабыркаган тарап сот өкүмүнө нааразы экенин билдирди. Алар соттон Айжанды өлтүрүүгө айыпталган Дамировду өмүр бою эркиндигинен ажыратууну жана моралдык материалдык чыгым катары 10,748,000 сом төлөп берүүнү суранышкан. Мамлекеттик айыптоодо ушундай жаза сураган. Жабыркаган тараптын адвокаты Такен Молдокулов буга чейин Дамиров сот процесси учурунда эле көрсөтмөсүн 4 жолу өзгөрткөнүн буга чейин белгилеген. Ошондой эле маркумдун жакындары менен кеңешип, шаардык сотко апелляциялык арыз жолдошорун кошумчалады.
Биздин Кыргызстанда канча кыз келиндерди ушинтип, киши колдоо болуп өлүм аябай көбөйүп кетти. Ушу стереотипти мен жарыш сөздөр айткам, муну сындырыш керек. 12, 13, 14, 15 жыл менен токтоп калып атабыз. Буга өмүр бою эркинен ажыраткан метод көрсөтүш керек. Себеп дегенде өлтүрүлгөнүн баардык материалдары менен далилденди, күбөлөрдүн айткандары менен далилденди, иш материалдары менен далилденди. Биз өмүр бою эркинен ажыратко деп күткөнбүз.
Маркум Айжандын апасы Роза Жекшенова кызынын өлүмүнө байланыштуу кылмыш жаза кодексине адам өлтүрүү беренеси менен гана кылмыш иши козголуп, бирок кызын токмоктоп кыйнаганы, үй мүлкүнүн уурдалганы тууралуу кошулбаганын, тергөө буга да көңүл бурбаганын айтып нааразылыгын билдирүүдө.
Кыргызстанда эң арзан адамдын өмүрү экен. Мен ушуга ушул соттун бүгүнкү чечиминен кийин толугу менен ишендим. Бул убакка чейин үмүтүбүз бар эле. Бир жыл чуркадык, укугубузду талаштык, үйдүн талкаланганы, ошол үйүндөгү уурдалган чоң суммадагы кража, кызды 1 саат, 2 саат эмес, 5-6 саат кыйнагандыгы бүт доказательстволор турат. Ошого карабастан сот 15 жыл деп приговор чыгарды да. Азыр эмне себептен өлүм көбөйүп атат? Эмне себептен аялдарды кордоп өлтүрүп атышат? Өзүнүн эле күйөөсү үй бүлөлүк зомбулуктан эмне себептен аялдарды зорлуктап атышат? Аялдардын баасын ушунчалык биздин мамлекетте жерге тебеленип, укугу тебеленип түшүп калганын далили деп эсептейм.
28 февралда сот Айжан Алыкулованын өлүмү боюнча кылмыш ишинин чоо жайы менен тааныштырган. Андагы соттук медициналык экспертиза Айжандын кабыргалары 8 жеринен сынып, баш сөөгү сынганын, өпкөсүнө 0,5 литр кан толгонун аныктаган. Өлүмгө башынан алган оор жараты себеп болгону тастыкталган. Аягы өлүм жана оор жараат менен аяктаган үй бүлөлүк зомбулук фактылары соңку учурларда Кыргызстанда көп катталууда. Былтыр жыл соңунда Бишкектин 1-май райондук соту киши колдуу болгон Рахим Айкынбаева боюнча өкүм чыгарып, күйөөсү Калыбек Байсаловду 15 жылга кескен. 3 баланын энеси 34 жаштагы Айкынбаева былтыр апрелде өзү жашаган үйүндө 27 жерине бычак жеп, наристесинин көзүнчө мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Маркумдун жакындарынын укугун Сезим Кристик борборунун юристтери коргогон. Аталган борбордун эксперти Сүйүн Курманова сот өкүмү тууралуу мындай пикирде.
Бул ошо зомбулукка көнүмүш турмуштук эле адат катары көнүмүшкө айландыруунун мисалы десе болот да. Бул жерде укугу, анан кызыкчылыгы, анан ал бул жөнүндө эмес, аялдардын өмүрү жөнүндө сөз болуп атса деле аягы ушундай мамиле болуп атат да. Бул жалпы биздин азыр жана гендердик саясаттын канчалык артка чегингенин көрсөткүчү да. Мынчалык жырткычтык, мынчалык коркунучтуу окуялар, мынчалык ашынып кеткен агрессия, мынчалык зөөкүрлүк, зомбулук боло элек болчу.
Ички иштер министрлигинин эсебинде Кыргызстанда 2024 жылы 17,300 ашуун үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул 2023 жылга салыштырганда 32% көп. Башкы прокуратура Кыргызстанда соңку 2.5 жылда 34 аял үй бүлөлүк зомбулуктун кесепетинен каза болгонун кабарлаган. Президент Садыр Жапаров курултайда аялдарга болгон зомбулукту айыптаган, аялдардын эл аралык майрамында гендердик маселелер боюнча принциптерди Кыргызстан карманарын белгилеген. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек. Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси эл аралык уюмунун отчетунда акыркы жылдары Катар менен Кыргызстан аялдардын өмүрү үчүн кооптуу өлкөлөрдүн рейтингинде келе жатат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Президент Садыр Жапаров Беларусьтан Курманбек Бакиевти алып келүү тууралуу сүйлөшүүлөр болуп жатканын ачыкка чыгарды. Кабар маалымат агенттигиндеги соңку интервьюсунда расмий Минск 15 жылдан бери бул өлкөдө башкалык кылып жаткан Кыргызстандын мурдагы президенти камакка алынбаса өткөрүп берүүгө даяр болуп турганын билдирди. Бул Бакиевтер тууралуу талаш талкууну кайрадан козгоду. Мунун алдында соц тармактарда Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев Бишкекке келгени тууралуу сөздөр чыккан. Бирок улуттук коопсуздук комитети аны жокко чыгарган. Толугураак Эленара Бейшенбек кызы баяндайт.
Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине курган учкай маегинде Курманбек Бакиевдин уулу Максим менен иниси Жаныш Кыргызстанга келсе камаларын билдирген. Мурдагы президент тууралуу Беларусь бийлиги менен сүйлөшүү жүрүп жатканын, Минск эгер камакка алынбаса өткөрүп берерин айтып шарт койгонун белгилеген. Ошол эле маалда Кыргызстандагы Бишкек жылуулук электр борборунун оңдоо иши боюнча камалып, кийин өлкөдөн чыгып кеткен мурдагы премьер-министр Сапар Исаков тууралуу дагы ушундай эле сүйлөшүү жүрүп жатканын айтып берген. Садыр Жапаров 2023 жылы февралда Дубайда Кыргызстандын мурдагы президенттери менен жолуккан. Ал Facebook-тагы баракчасына бул кадам эл жердин ынтымагы үчүн жасалганын жана бул демилгени өлкөнүн мурдагы башчылары дагы колдогонун жазган. Ал жолугушууга Курманбек Бакиевдин дагы катышканы сынга кабылган. Апрель окуяларынан кийин түзүлгөн уюмдар оор кылмыштарга айыпталып сотулган адам жазасын алышы керектигин айтып бийликке кайрылуу жолдогон. Апрель окуясына жараталып, кийин кыргыз эл баатыры намын алган Алиясбек Алымкулов Бакиев сыртынан соттолгонун, жаза чегерилгенин, ошол аткарылышы керектигин белгиледи. Аны Кыргызстанга алып келүүгө далалат кылган кандайдыр бир күчтөр мамлекет башчыны көндүрүүгө аракет кылып жаткан болушу мүмкүндүгүн айтты.
Ал киши атайын соттун чечими бар да. Мыйзам алдында баарыбызды жеп жатат. Демек келгенден ошо соттун чечими аткарылыш керек, ал киши отурушу керек. Экинчи жагы, ошону алып келүүгө мамлекет башчыны көндүрүп аткан адамдардын максаты мамлекет башчыга же кыргыз элине жардам берүү эмес. Алар ошол келген учурдагы өзүбүздөн пайдаланып ушул бийликти кулатуунун аракетинде болуп атышат да. Бизди таң калтырганы ушу мамлекет башчы ушуну мындай туура кабыл алып атканда да, анткени ошол аракет кылып аткан адамдардын максаты башка. Анын эч кимге кереги жок, ал кишинин келгени келбегени ал жөн эле бир. А ошол учурду пайдаланып өзүнүн максатына жетүү аракети болуп атат да. Кандай бир күчтөрдүнчү.
Бакиев бийлик башына 2005 жылы март окуяларынан кийин келген жана 2010 жылы 90 жакын адамдын өмүрү кыйылган апрель окуяларынын шаары менен президенттиктен кулатылган. Ошондон бери үй бүлөсү менен Беларусьтап башкалык алып келет. Апрель окуяларына байланыштуу сотто Бакиев баштаган 28 адамга айып тагылган. Мурдагы президент сыртынан 30 жылга кесилген. Бакиев ошондон берки бардык маектеринде доомоттордун баарын четке кагып, күнөөсүн мойнуна албай келет. Апрель окуялары маалында Бишкектин коменданты болгон Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков Бакиевке берилген суроолорду аны Кыргызстанга алып келбей деле берсе болоруна токтолду. Расмий Минсктин Кыргызстанга камакка алынбаса өткөрүп берер тууралуу шартын сынга алды.
Эми бияка алып келип сурайбы, тияка барып сурайбы айырмасы жок да. Бизде келишим бар. СНГ мамлекеттердин ичинде юридикалык жактан бири бирине жардам берүү боюнча. 15 жылдан бери ким качан барып сурады? Ошол эле Сапар Исаковду, ошол эле Бакиевдин үй бүлөсүн деп коелучу. Кимдер каякта катышып жүрүшсө, тактаса кай жерде жүргөнүн барып сурап тергөө иштерин, амалдарын жүргүзүбөсө болот. Өкөнтөн бербейт. Анан жанагында условие коюп камасаңар деген ал болбойт.
Апрель окуяларындагы талап тоонучулукка байланыштуу 2012 жылы парламентте республика фракциясынан сунушу менен депутаттык комиссия түзүлгөн. Буга мародерчулук айыпталып ошол маалда абакта отурган Абдулла Юсупов аттуу жарандын ата мекенчи депутаттарды айыптаган көрсөтмөсү негиз болгон. Ал бул партиянын жетекчилеген 2010 жылы 7 апрелдеги инкылап учурунда Бакиевтердин үй мүлкүн талап тоонго буйрук берип, аларды атайын даярдалган компанияларга ташытып турган деп көрсөтмө берген. Бишкектин чоң ортосундагы Максим Бакиевге таандык алтын чайкаган лабораториядан 1 тоннадан ашык алтын кошулмасы чыгарылып кеткендигин дагы айткан. Бул жагдайды иликтеген депутаттык комиссия корутундусун 2013 жылдын башына жарыялаган жана аны комиссиянын 5 мүчөсү колдоп кол койгон, калган 5 кол коюудан баш тарткан. Ошол комиссиянын төрагасы, Атажурт фракциясынын ошол маалдагы депутаты Курманбек Осмонов талоончулукка Ата Мекен партиясынын мүчөлөрүнүн тиешеси аныкталганы маалымдаган. Ушул көрсөтмөнүн негизинде мурдагы депутат Райкан Төлөгөнов 2017-жылы камалган жана ал күнөөсү мойнуна алган эмес. Туратбек Мадылбеков ал иштердин саясий өңүтү болгон деп эсептейт.
Атамбаев убагында катуу текшерттирген да. Канча укук коргоо органдары болсо башкы прокуратура, ГКМБ, МВД дейбизби, ГСИНИ дейбизби, кайсы канча укук коргоо органы болсо ошолордун баары текшерип бир четтиден 4-5 жолдон текшерсе керек. Андан кийин керек болсо межведомственный деп кошумча ар кайсы ведомствон кошуп чоң бир профессиональный тергөөчүлөрдөн оперативдик кызматтердин баарынан кошуп тергеген да булардын баарын теңчи. 11-жылы саясий оюн болуп кеткен да менин билишимче, анткени Текебаев дагы президенттикке коем дегенде Атамбаевка карама каршы болуп калат атпайбы. Ошондо жана Абдулла Юсуп деген өзүнүн бакиттер менен мурда бакиттердин желдептери болгон адвокаттардын жардамы менен алардын кеңешинин негизинде мыйзамсыз иш тергөөгөн, анан жанында саясий оюн жүргүзүшкөн.
2023-жылы жазында Максим Бакиевге байланыштуу сөздөр кайра жанданган. Ошол маалда Кыргызстанда энергетика тармагындагы коррупцияга байланыштуу ат аталып келген Алексей Шершов камалып, көп өтпөй эле бошоп кеткен. Бул коомчулукта сын доомотко кабылганда Садыр Жапаров түшүндүрмө берген. Анда Шершов менен жолукканын, Максим Бакиевдин камакта турган миллиондогон долларын Кыргызстанга кайтарууга көмөктөшөрүн билдирген. Шершов кайтарууга көмөктөшөт деген Максим Бакиевдин миллиондогон долларлары тууралуу андан кийин маалымат берилген эмес. Саясатчы мурдагы депутат Равшан Жээнбековдун пикиринде соңку риторикадан улам Бакиевтер келиши мүмкүн.
Камалсаңар өткөрүп берели деген сөз Бакиевтерди Кыргызстанга алып келүү боюнча иш жүрүп атат. Укук коргоо органдары, кандайдыр бир мамлекеттик кызматчылар бул боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атат дегенин президент өзү түз деле кыйыр түрдө деле айтып атпайбы. Жакынкы убактарда Бакиев дагы, Сапар Исаков дагы болжол менен эми келет деп айтсак болот да Кыргызстанга. Бакиевдин эми кандай болбосун ошол убактагы оор мамлекеттеги саясий абал, экономикалык абал, коррупциянын деңгээли, үй бүлөлүк башкаруу, анын үстүнөн анан акырында каршы чыккан режимге адамдардын 100 жакын адамдын өлүмү бул аябагындай чоң кылмыш болуп эсептелет. Сапар Исаков менен Бакиевди бир таразага салган албетте бул адилетсиз жана мыйзамсыз болуп калат.
Журналист талдоочу Адил Турдукуловдун баамында Бакиевтерде актоо аракети жүрүп жатат дегенге назарынча ынанымдуу негиз жок.
Чын эле эгерде ячейка боюнча ошол буга чейин башка дагы иштерге аралашкан деген сөздөргө жооп бериш керек, күбө болуш керек. Кыргызстанга келип ушул маселе боюнча айтып берсе тура эле болмок деген ойдомун да. Бирок экинчи маселе бул жерде бир гана ошол укуктук гана негизде болбой, саясий да өңүттө болот да сөзсүз түрдө. Чын эле буга чейин актаганга аракет кылса, анда буга чейин деле ал келмек да. Бакиевде уже 3 жыл болду Садыр Жапаровдун бийликке киргенине. Эгерде ага карата кандайдыр бир карыздар болсо, буга чейин аткармак деген ойдомун.
Былтыр жайында Садыр Жапаров апрель окуяларында жабыр тарткан адамдар ага Курманбек Бакиевден кун төлөтүп алууга жардам берүүсүн суранып кайрылганын айткан. Бакиев аларга 200 киши иштечү тигүү фабрикасын куруп берүүгө убада кылган деп билдиришкенин, буга байланыштуу 1 гектардан ашыгыраак жер бөлдүрүп бергенин билдирген. Көп өтпөй 2010-жылы бийлик алмашуу менен аяктаган окуялардан кийин түзүлгөн бир катар уюмдар Бакиевдин Кыргызстанга келишине, мындай фабриканын курулушуна каршы экенин айтышкан. Былтыр жыл аягында Курманбек Бакиевдин адвокаты Икрамидин Айткулов конституциялык сотко кайрылып, мурдагы президентти сыртынан соттоо үчүн колдонулган беренелерди баш мыйзамга каршы келет деп таануу тууралуу арыз жолдогон. Эгер сот жактоочунун өтүнүчүн канааттандырса, анда мурдагы мамлекет башчынын соттук ишин кайра кароого жол ачылышы мүмкүн. Конституциялык соттун басма сөз кызматы ишти кароого даярдалып жатканын билдирди. Мындан улам процесс качан башталары азырынча белгисиз. Быйыл апрель окуяларына туура 15 жыл толот. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кечки эфирлерди мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Ал эми үн режиссер Даниил Бекбоев болду. Саламатта калыңыз.